Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме евроинтеграциите неизвестни, необходни се уставни измени, а нема мнозинство. Многу сонце, малку струја од фотонапонските централи. Слабе единството во Европската Унија околу санкциите против Русија. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Уставните измени се клучни за продолжување на преговорите со Европската Унија. Дипломати за Радио Слободна Европа очекуваат бугарите да бидат внесени во македонскиот устав најдосна до јуни. Анкетите покажуваат дека мнозинството граѓани се за членство во Европската Унија, но не поддржуваат промена на уставот. Зорана Гаджовска-Спасовска ја слушаме во продолжение.
Уставните измени со внесување на бугарите во преамбулата би можеле да се усвојат до јуни, кога се очекува и да приврши европскиот скрининг на македонското законодавство. Велат дипломатски извори за Радио Слободна Европа. Те објаснуваат дека завршувањето на скринингот не е условен со уставните измени. Министерот за надворешни работи Бујар Османи неодамна изјави дека ако уставните измени не се случат до завршувањето на европскиот скрининг, тогаш нема да се одржи втората меѓувладина конференција, односно нема да се отвори од кластерот преговорите со Европската Унија. Со тоа земјата ќе влезе во еден вакуум период кој што ќе се рефлектира тешко во внатрешните динамики. Комуникологот Петар Арсовски очекува дека уставните измени може да дојдат на ред за разгледување во собрание на пролет до година, кога ќе се заврши со објаснувачкиот скрининг и ќе започне билатералниот, со што ќе почнат да течат и одредени рокови.
Односно тогаш кога ќе се соочиме со рок за отварањето на поглавијата, па и пристап до предпристапните фондови. Тогаш може да се очекуваат политичките партии да отворат посериозна дебата околу уставните измени.
Тој додава дека со сегашната политичка слика тешко е да се предвиди дали прво ќе има избори или уставни измени. Според досегашните најави, ВМРО-ДПМН се противи на уставните измени, најави дека нема да гласа за нив. А уставот не може да се смени само со просто мнозинство. Односно, потребни се и гласови од пратеници од опозицијската партија. Независниот пратеник Скендер Реджепи, кој летово е напушти матичната партија Алтернатива, смета дека уставните измени може да се донесат само со така наречен силен земјотрес во ВМРО-ДПМНЕ. Според него, за сега сите опции се отворени, а смета дека владата нема да дозволи предвремени избори, одночно ќе се обиде да ги внесе и Алијанса за албанците во коалиција. Тој додава дека моменталната политичка сцена укажува на фактот дека ДУ и СДСМ немаат интерес за брзи избори. Но редовните избори во 2024 година се далеку за да се чека до тогаш за уставни измени. Според последната анкета на ИРИ, вкупно 56% од испитаниците не се согласуваат со уставните измени за да продолжат преговорите со Европската Унија. Во однос на прашањето дали предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за референдум за договорот за добрососедство е прифатлив, 41% од испитаниците изјавиле дека би гласале за, додека 16 против, а 24 не би гласале воопшто. Во однос на прашањето ако може да се влезе само во една економска меѓународна унија во која би избрале, 71% од испитаниците ја одбрале токму Европската Унија. Арсовски ваквите резултати ги толкуваат дека испитаниците сакаат земјава да ја видат во Европската Унија, но не преку сегашната преговарачка рамка.
Граѓаните размислуваат за некаков друг механизам, не напуштајќи ја стратешката насока, но не со овој механизам кој во моментот е предложен.
Во меѓувреме, западноевропските представници во земјава постојано испраќаат порака дека без промена на македонскиот устав не може да се премине во втората етапа од преговорите со Европската Унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Годинава има скоро двојно повеќе инсталиран капацитет во фотоволтаични централи, но тие ќе произведат само околу 1% од потребната струја во земјава. Властите најавуваат дека до година производството на струја од сонце веќе нема да биде занемарливо. Срѓан Стојанчов.
Учеството на соларната енергија во производството на струја и оваа година ќе биде занемарливо и покрај големиот интерес за поставување на фотоволтаични централи. Фирмите кои поставија сончеви централи на крововите за собствени потреби годинава и до година ќе се офајдат, зашто струјата на слободниот пазар драстично поскапе, па со тоа си ги намалија трошоците. Но на ниво на држава ова производство нема многу да влијае во вкупниот биланс. Министерот за економија Крешник Бектеши неодамна рече дека сега има соларни централи од 80 мегавати, а до крајот на април ќе има инсталирано над 250 мегавати. Лани имало 45 мегавати во соларни централи, но тие произвеле помалку од 0,7% од потребната струја во Македонија. Дури и сега да има 80 мегавати, тоа повторно би покривало околу 1% од потрошувачката. Ако се обвистинат најавите на Бектеши дека до април ќе има три пати повеќе сончеви централи од сега, тогаш до година производството на струја од фотоволтаици веќе не би било занемарливо. Се очекува изградбата на обновливи извори на енергија да продолжи и во наредниот период. Со тоа пак се појавуваат нови проблеми. Како да се балансира системот? Со оглед на тоа што струјата не може да се чува, еден од најголемите предизвици во енергетскиот систем е планирањето на производството и на потрошувачката, кои во идеален случај во секое време треба да бидат еднакви. За разлика од термоцентралите, чие производство, освен во случај на дефект, може прецизно да се испланира однапред, обновливите извори се понепредвидливи. Се наметнува прашањето што ќе се случи ако во одреден период фотонапонските централи произведат помалку од планираното. Со што ќе се надомести разликата? Професор Драган Миновски, кој е и поранешен директор на ЕЛЕМ, вели дека производството на струја од сончеви централи може да се одреди релативно прецизно со грешка од 3 до 5% ден однапред, па не е потребна голема енергија за балансирање. Тој вели дека засега има доволно капацитет во хидроцентралите и гасните електрани кои може брзо да го зголемат или намалат производството за да го избалансираат системот.
250 мегавати се прилично голем инсталиран капацитет, меѓутоа ако предвидувањето е со прецизно со 3 до 5%, тогаш многу малку балансен капацитет и балансна енергија се потребни во електроенергетскиот систем за балансирање на ваквите фотоволтаични електрани. Ни треба 3 до 5%, меѓутоа 3 до 5% ни требаат само од балансниот капацитет од тие 250. Околу 12 до 15 мегавати балансен капацитет, резерва во електроенергетскиот систем.
Поранешниот вице-премиер Кочо Андјушев пред два месеци рече дека се отворил сериозен простор за инвестиции и оти Македонија станала Елдорадо за фотонапонски централи. Но оти не треба да се претерува зашто ќе има вишок струја летно време која нема да има каде да се продаде.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Една година по забраната на пластични кеси за еднократна употреба во Македонија, активистите сметаат дека не е постигната планираната цел, односно намалување на отпадот од пластика. Кесите се кеси и кога ќе им се исечат рачките, негодуваат тие. Активистите велат дека пропустот е кај Министерството за животна средина, кое треба да најде решение. Од Министерството пак велат дека употребата на пластични кеси е намалена за 10 пати. Ја слушаме Ивана Стојкова во продолжение.
Поскапувањето ги натера поголемиот дел од граѓаните кога пазарат да почнат да користат платнени торби.
Па сега платнени, ама во дуќано ще ни дават пластични.
Па јас користам платнени кеси затоа што почна да ги наплаќаат пластичните кеси и вака ми е по-економично.
Користам и платнени, и хартиени, и платнени вреки, бидејќи има и биоразградливи пластични кеси. Тие мислам дека се најпогодни за употреба.
Сепак за овошјето и зеленчукот и во маркетите и на пазарите и натаму се користат пластичните киси. Поради ова од иницијативата за ослободување од еднократна пластика велат дека не се постигна намалување на отпадот од пластика како што се планираше. Пропустот велат дека е Министерството за животна средина кое треба да најде решение.
По една година, наместо да се премине на следен чекор на проширување на забраната на пластични кеси во дејностите што не се сметаат за широка потрошувачка, ние се вративме, не знам, три чекори назад и се уште се убедуваме со институциите дали кесата останува кеса откако ќе се пресечат рачките. Нели тоа е една небулоза која што се уште не е решена и ние се уште по маркетите и па и на пазарите гледаме кеси пластични.
Од примената на мерката најнезадоволни се производителите на пластични кеси. Александар Боризовски, собственик на фирма за производство на пластични кеси, вели дека голем дел од производителите биле приморани да ги затворат фирмите, а работниците останале на улица.
20-ти на се затворени. Тие што остана, ако верувам, бориме, намалиме пола вработени изгледие и се бориме со се вика за да се плати плата, да се даде до кога ќе биде. Не, не е јасно. Никаде овој закон што е кај нас, во соседните држави, значи го нема. Сите европски земји, може да кажам 50%, извратија кесите поради недостаток на хартијена кеса, зашто хартијата се качи на брзата премногу.
Од друга страна, Боризовски вели дека трговските синџири увезуваат кеси од странство, но и дека се увезуваат полипропиленски турби, што според него е далеко поопасен отпад. Од Министерството за животна средина пак тврда дека употребата на пластичните кеси е за 10 пати намалена, а особено намалување има во маркетите и тоа за околу 85%. Според законот, парите од продажбата на кесите одат во специјален фонд за животна средина. Од донесувањето на законот до сега во тој фонд собрани се средства во висина од 120 милиони денари. Од Министерството велат дека овие пари ќе бидат наменети за поддршка на општините за обезбедување услови за воспоставување на системот на управување со отпад. Според Снежана Василевска од Иницијативата за ослободување од еднократна пластика, ефектот би бил најголем ако парите собрани по основ на пластичните кеси повторно ќе се инвестираат назад за поправање на пропустите што произлегува од забраната. Додека пак производителите на пластични кеси очекуваат дел од овие пари да одат кај за да им се помогне на фирмите во прилагодување на производството.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската унија брзаше да воведе санкции врз Русија во првите денови по руската инвазија врз Украина. Но последниот девети пакет европски санкции откри повеќе разлики. Единството во унијата почна да слабе. Некои земји членки стравуваат од колатерална штета за нивните економии. Русија вели дека незината економија е отпорна на западните санкции. Пренесува Гоце Танасов.
Единството на Европската унија околу санкциите кон Русија почна да попушта бидејќи нервозата за влијанието врз економијата на Европа ја ослабува решеноста да се казни Москва за војната во Украина. Лидерите на Европската унија во минатата недела се согласија на деветиот пакет санкции, но разговорите беа жестоки, при што Полска и Балтичките земји водат кампања за построги мерки, додека позападните држави како Германија беа поколебливи. Некои како Белгија и Грција, но и Унгарија, која се уште многу се подпира врз рускиот увоз на енергија, се воздржаа од понатамошните обсежни мерки, изјавија дипломати на Европската унија за Ројтерс. Откако Русија ја нападна Украина во февруари, започнувајќи го најголемиот конфликт во Европа од Втората светска војна, Европската унија покажа обединет фронт и одговори со брзи чекори против Русија. Невообичаено за блокот од 27 нации, каде спротиставените гласови често ги претвораа дебатите во маратонски состаноци. Веќе се поведени санкции за низа компании и руски поединци, додека прелетите на руски авиони се забранети, како и бизнисот со неколку руски банки. Но наоѓањето заеднички јазик сега стана потешко. По разговорите во минатата недела, литванскиот министер за надворешни работи Габриелус Ландсбергис го опиша последниот договор за санкции како пропуштена шанса, велејќи дека е разочарувачки тоа што земјите од Европската унија потрошија повеќе време на разговори за исклучоците отколку за построги чекори. Најновите мерки се насочени кон субјекти поврзани со руската војска, а ги замрзна и средствата на две руски банки. Но за време на разговорите се почувствува оптоварување. Литванија и другите се спротиставија на потезите за иземање на неколку руски олигарси кои се занимаваат со земјоделство и ѓубрива, иако тој спор на крајот беше смирен. Полска и Балтичките земји, поблиско до линијата на фронтот, во последните недели предложија подалекусежни санкции, вклучително за рускиот газ и за незината нуклеарна индустрија, и беа против исклучоците, како што е продажбата на руски челик и диаманти. За некои европски политичари, како оние од Полска, кои се соочуваат со борби пред нивниот праг, колебливоста на другите држави да подржат построги чекори се покажа фрустрирачко.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.